Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوان في الدين عزكم الله masing-masing insan, setiap insan pasti memiliki al-hawa, al-hawa maknanya ialah mailut tab'i ila ma yulaimuhu, kecondongan hati, kecondongan tabiat, karakter, pembawaan kepada sesuatu yang sesuai dengan dia, sesuatu yang dia inginkan. Al-hawa dengan makna seperti ini itu pasti ada pada masing-masing insan. Kecondongan ini Allah ciptakan, Allah takdirkan ada pada masing-masing insan. Tanpa adanya al-hawa, seseorang tidak akan bisa hidup. Dia pasti memiliki al-hawa untuk makannya, untuk minumnya, untuk pakaiannya, untuk pernikahannya, dan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan kehidupan dia. Sehingga al-hawa tidak dicela secara mutlak, tidak pula dipuji secara mutlak. Al-hawa itu baru dicela, dilarang masing-masing kita sebagai seorang muslim, terutama sebagai seorang talibul ilmi, tidak boleh memilikinya ketika al-hawa itu melebihi hal-hal yang diizinkan untuknya. melampaui batas yang diizinkan, melampaui batas yang diperbolehkan, sampai kepada tingkatan yang membahayakan. Babitnya disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, wahuwa ma zada ala jalbil manafi'i wa taf'il madar. Demikian disebutkan dalam kitab beliau Rawdatul Muhibbin. Barakallahu fikum. Al-hawa yang lebih dari upaya mendatangkan kemanfaatan-kemanfaatan atau upaya untuk menolak berbagai macam kemadharatan. Lebih daripada ini disebut dengan al-hawa al-mufrit, hawa nafsu yang melampaui batas. Ini yang dicela, ini yang dilarang. Masing-masing muslim dikecam ketika memiliki al-hawa yang seperti ini. Adapun hawa nafsu, keinginan-keinginan yang dengan itu dia mendatangkan kemanfaatan-kemanfaatan untuknya, kemanfaatan duniawiyahnya yang mubah, kemanfaatan diniyahnya yang syariah, itu diperbolehkan. Tidak semua hawa dicela. Atau hawa tadi, kemauan dia tadi, keinginan dia tadi, kecondongan dia tadi bisa menolak, meredam berbagai macam bentuk dharar. Itu bagus. Tapi kalau lebih daripada ini, itu yang tercela. Ikhwan fillah azakumullah, dikarenakan realita yang terjadi pada kebanyakan Bani Adam, al-hawa yang ada pada dirinya selalu overdosis, melampaui kapasitas, melampaui batas yang diizinkan, dan itu yang sering terjadi. Sehingga ketika disebutkan kata-kata al-hawa, selalu mengandung konotasi makna yang jelek. Dicela, dikejam hawanya dan sahibul hawanya. Itu dikarenakan umumnya orang hawa nafsunya selalu melampaui batas. Melampaui batas-batas yang disyariatkan, yang diizinkan. Barakallahu fikum. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab tersebut, saya membacakan dari beliau, walamma kanal ghalibu min muti'i hawahu wa syahwatihi wa ghadabihi annahu la yaqifu fihi ala haddil muntafa' bih utliqa dhammul hawa wa syahwah wal ghadab li'umumi ghalabati dharar. Belum menyatakan ketika yang ghalib, yang umum dari orang-orang yang mentaati hawa nafsunya, memperturutkan hawa nafsunya, syahwatnya, amarahnya, tidak berhenti pada batas yang bermanfaat daripadanya, maka disebutkan secara mutlak tentang tercelanya hawa nafsu, syahwat, amarah, dikarenakan dharornya lebih mendominasi. Barakallahu fikum. Ini satu hal penting yang harus kita pahami. Selama hawa nafsu kita sesuai dengan batas syariat, itu diizinkan. Ada hal-hal yang sifatnya mubah, ada hal-hal yang bahkan syar'i. Namun dikarenakan kebanyakan orang yang mengikuti hawa nafsunya, seringkalinya selalu melampaui batas-batas syariat, sehingga dicela, Ikhwan fillah azakumullah, dalam banyak ayat Allah Jalla wa'ala membagi umat manusia ini menjadi dua. Yang pertama ialah atba'ul wahyi, para pengikut wahyu. Yang kedua atba'ul hawa, para pengikut hawa nafsu. Yang pertama yang dipuji, yang disanjung, yang dihancurkan, dan itu yang seharusnya ada pada masing-masing muslim, terutama bagi seorang talibul ilmi. Jadilah orang-orang yang punya prinsip ittiba' yang terpuji, mengikuti yang terpuji, memperturutkan yang terpuji, yaitu ittiba'ul wahyi, mengikuti wahyu, mengikuti bimbingan Al-Quranul Karim, bimbingan sunnah, bimbingan-bimbingan salaf, bimbingan-bimbingan para ulama bil hujjah, dengan hujjah. Miliki prinsip ini, dan ini merupakan prinsip mendasar dari seorang muslim, terutama bagi seorang talibul ilmi, sehingga hawa nafsunya, keinginannya, kecondongannya, apa yang dia inginkan, apa yang dia maukan, disesuaikan dengan wahyu, disesuaikan dengan Al-Quranul Karim, disesuaikan dengan sunnah nabawiyah sahihah, disesuaikan dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW, disesuaikan dengan bimbingan para salaf, disesuaikan dengan bimbingan para ulama dengan hujjah. Barakallahu fikum. Ini yang akan membuat seseorang muslim menjadi baik. Adapun yang kedua, yang tercela, kalau tidak mengikuti wahyu, maka pasti akan terjatuh pada poin yang kedua. Dia pasti akan mengikuti hawa nafsunya. Ittiba'ul hawa. Jadi sahibul hawa, pengekor hawa nafsu. Seseorang yang memperturutkan hawa nafsunya. Ini kalimat, ini bahasa sudah masuk pada hal yang tercela. Hawa nafsu yang bertentangan dengan Quran, dia ikuti. Hawa nafsu yang berseberangan dengan bimbingan sunnah, dia ikuti. Hawa nafsu yang melanggar syariat, dia peturutkan. Hawa nafsu yang bertentangan dengan bimbingan-bimbingan salaf, bil hujjah, bimbingan para ulama dengan hujjah, dia ikuti. Dia ikuti dengan semata-mata hawa nafsu. Ittiba'ul hawa. Al-hawa yang tercela di sini barakallahu fikum luas sekali ranahnya. Secara umum ada dua. Ada hawa nafsu yang menjerumuskan orangnya kepada syubhat al-muhlikah. Syubhat, syubhat yang membinasakan dia. Pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Entah sampai tingkatan kufur, tingkatan murtad dari Islam, tingkatan bid'ah, bid'ah yang menyesatkan. Ini syubhat. Orang itu terkadang memperturutkan hawa nafsu syubhat. Dikasih bimbingan wahyu, ini ayatnya, ini hadisnya, ini keterangan para ulama-nya, ditolak. Dia ikuti yang dia maukan, yang dia inginkan, namanya hawa nafsunya, kekeh dengan syubhatnya, dengan pemahaman menyimpangnya, dengan kebid'ahan yang ada pada dirinya. Dan ini yang paling membahayakan. Ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu yang menjuruskan orangnya kepada syubhat yang membinasakan. Dan yang kedua, al-hawa yang menjerumuskan pelakunya kepada asyahwat, syahwat-syahwat yang juga membinasakan dia, merusak dia. Ini berkaitan dengan masalah kemungkaran-kemungkaran, dosa-dosa, kefasikan-kefasikan, tindakan-tindakan yang keji, ucapan-ucapan yang keji, yang kotor, perangai-perangai yang jelek, muamalah-muamalah yang jelek, syahwat, dunia yang membinasakan dia, tahta yang menghancurkan dia, ketenaran, kemasyhuran, popularitas, posisi, kedudukan yang membinasakan dia, wanita yang membinasakan dia, harta benda yang membinasakan dia, yang membinasakan. Itu semua namanya syahwat. Al-hawa dalam bentuk syahwat. Barakallahu fikum. Tercela. Ada yang ittiba'ul hawa menuju syubhat, ada ittiba'ul hawa pada syahwat. Dan dua-duanya muhlikatun mufsidah. Membinasakan orangnya, menghancurkan agamanya. Hanya cuma dua. Dan cuma dua pilihannya. Ikuti wahyu, kalau tidak ittiba'ul hawa. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim, di Al-Qasas, ayat yang ke-50. Allah mengatakan dalam firman-Nya, petikan ayat, fa'illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Hanya dua pilihan. Apabila mereka-mereka ini tidak mengijabai dirimu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak istijabah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah sesungguhnya mereka ini hanya mengikuti hawa nafsunya, memperturunkan hawa nafsu. Hanya dua. Kalau tidak mengikuti Rasul, tidak mengikuti arahan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittiba'ul wahyi, maka pasti ketahuilah mereka akan mengikuti hawa nafsu. Hanya dua, ittiba'ul Rasul, ittiba'ul sunnah, ittiba'ul wahyi, kalau tidak ittiba'ul hawa. Hanya dua. Barakallahu fikum. Maka ikhwan fillah azakumullah, sekali lagi yang dituntut dari masing-masing kita, terutama seorang muslim, terutama seorang sunni, salafi, wabil khusus para talabatul ilmi, para pencari ilmu, harus betul-betul mengekang hawa nafsunya, namanya mujahadatun nafsi, jihadun nafsi, mengekang hawa nafsunya supaya selalu sesuai dengan bimbingan wahyu, dengan bimbingan Al-Quran, bimbingan sunnah, bimbingan salaf, bimbingan ulama dengan hujjah. Dalam kondisi apapun, harus sesuai dengan itu. Ketika ada luapan-luapan amarah, ghadab, marahnya antum harus dengan bimbingan wahyu. Ghadabnya lillah, marahnya karena Allah. Marahnya dalam rangka membela agama Allah. Kecemburuan menyaksikan orang-orang yang jatuh dalam kemungkaran, dosa, penyimpangan, marahnya karena Allah. Maka hawa nafsumu, amarahmu sesuai dengan bimbingan wahyu. Marahnya kamu berpahala. Marahnya kamu ibadah nilainya. Dan itu akan menambah keimanan. Menambah keimanan, barakallahu fikum. Jangan sampai marahnya kamu itu karena meluapkan dendam pribadi, meluapkan amarah-amarah dikarenakan perkara pribadi atau perkara duniawi. Yang ini tiba'ul hawa. bagaimanapun kondisi antum. Entah kondisimu sebagai pihak yang dizalimi, pihak yang diintimidasi, pihak yang disakiti, yang membuat engkau terpancing amarahnya, terpancing emosinya, itu dipancing hawa nafsunya ini. Selalu menggunakan bimbingan wahyu, ilmu syar'i, arahan-arahan Al-Quran, Sunnah. Ketika kamu marah, harus marahnya lillah wa fillah. Kalau tidak, maka marahnya itu lihawanas. Yang ini terpuji, yang ini tercela. Barakallahu fikum. Ketika muncul syahwat, namanya manusia pasti ada syahwatnya. Syahwat makan, syahwat minum, syahwat yang satu itu. Pastikan ini semuanya sesuai dengan bimbingan wahyu. Antum makan dengan bimbingan wahyu. Antum minum dengan bimbingan wahyu. Yang satu itu dengan bimbingan wahyu. Dengan bimbingan-bimbingan sunnah. Sehingga makanmu ibadah. Minummu ibadah. Syahwatmu ibadah. Dikarenakan terbimbing dengan bimbingan wahyu ilahi, Quran, sunnah dengan pemahaman salaf, dan bimbingan ulama bil hujjah. Jangan sampai melanggar itu semuanya. Kalau itu melanggar, maka termasuk ittiba'ul hawa, dan itu membahayakan. Ikhwan fillah jazakumullah, yang akan kita lebih tekankan di sini adalah kewaspadaan daripada ittiba'ul hawa. Hati-hati dari memperturutkan hawa nafsu. Entah itu hawa nafsu ke arah syubhat paling berbahaya. Dikarenakan tidak merasa dia itu sebagai pengekor hawa nafsu. Merasa yakin, merasa mantap dia sahibul wahyi, muttabi'ul wahyi, mengikuti bimbingan wahyu. Padahal dia pengekor hawa nafsu. Atau yang asyahwat. Disebutkan dalam banyak adillah, ayat, hadith, dan keterangan para ulama, barakallahu fikum, bahaya ittiba'ul hawa. Bahayanya ittiba'ul hawa. Yang pertama, Allah Jalla wa'ala menegaskan bahwasanya orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya adalah orang-orang yang zalim. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, wa kullu man ittaba'a hawahu fahuwa zalim. Siapa saja yang memperturutkan hawa nafsunya, maka dia orang yang zalim. Di Ar-Rum ayat yang ke-29 Allah menegaskan dalam petikan ayatnya, balittaba'al ladzina zalamu ahwa'ahum bighairi ilmin. Bahkan orang-orang yang zalim itu mereka mengikuti hawa nafsu mereka dengan tanpa ilmu. Orang-orang zalim itu mengikuti hawa nafsu dengan tanpa ilmu. Dan yang kedua, kata-kata bighairi ilmin. Siapa saja yang memperturutkan hawa nafsunya, dia pasti akan berucap tanpa ilmu, bertindak tanpa ilmu, tanpa bimbingan ilmu. Dikarenakan al-hawa beda dengan ilmu. Ilmu itu wahyu, al-hawa berseberangan dengan wahyu, dan itu membahayakan. Berarti ucapan dia tak terbimbing, perilaku dia tak terarah. Mengerikan sekali. Kayak orang jahil, orang bodoh, yang berucap dengan tanpa ada arahan, berbuat dengan tanpa ada arahan, ala jahlin. Dan jahilnya gak semata-mata jahil, jahlun bihawa. mengerikan. Yang berikutnya barakallahu fikum, orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya itu diumpamakan seperti seseorang yang menyembah berhala. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, "Inna Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala muttabi'al hawa bimanzilati 'abidil wasan." Allah jalla wa ala menjadikan seseorang yang mengikuti hawa nafsunya seperti posisi seseorang yang menyembah berhala. Mengerikan sekali. Artinya, ittiba'ul hawa ini bisa sampai ke arah sana. Sampai pada tingkat menjadi sosok penyembah berhala. Menuhankan hawa nafsunya. Mendewakan hawa nafsunya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, petikan ayat juga, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apa kamu enggak melihat seseorang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan dia? Menyembah hawa nafsu. Ini mengerikan. Dinukil asar dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ittiba'ul hawa juga merupakan sifatnya kaum munafikin. Beliau mengatakan ketika menafsirkan ayat di atas, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Beliau mengatakan huwal munafik. Yang dimaksud pada ayat di atas ialah seorang munafik. La yahwi syai'an illa rakibah. Munafik itu tidaklah dia menginginkan sesuatu, melainkan langsung dia tunggangi. Tidak pakai mikir sesuai dengan bimbingan sunnah atau tidak. Ada hawa nafsu, mainkan. Ada hawa nafsu, naiki. Ada hawa nafsu, tunggangi. Itu munafik. Juga belum mengatakan al-munafik abdu hawahu la yahwi syai'an illa fa'alah. Yang namanya munafik, budak hawa nafsunya. Tidaklah dia menginginkan sesuatu, melainkan pasti akan langsung dia kerjakan. Ini pendapat beliau rahimahullah. Ayat di atas berkaitan dengan orang-orang munafik. Zahir ayatnya umum. Bisa jadi sampai pada tingkat kesyirikan, kekufuran. Sehingga tergantung kadarnya masing-masing. Ada seseorang yang menyembah hawa nafsunya sampai pada tingkat kufur. Atau membaca buku-buku tafsir terkait dengan ayat ini menceritakan tentang orang-orang zaman dahulu dari kalangan jahiliyah. Membuat patung, arca, berhala yang dia inginkan, senang disembah. Itu mereka zaman dahulu kala. Artinya betul-betul memang sampai pada tingkat kesyirikan, kekufuran. Apalagi yang di bawahnya itu munafik juga demikian. Ini sudah merupakan ancaman yang sangat berat, mengerikan sekali. Ketika hawa nafsu ini kamu ikuti, kamu perturutkan, maka sampai pada tingkat kemunafikan, sampai pada tingkat kekufuran, bahkan kesyirikan, na'udzubillah. Hati-hati. Disebutkan dalam ayat yang lain. Di Al-Kahfi ayat yang ke-28. Allah Jalla wa'ala melarang kita. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furta. Ayat ini melarang kita dari poin-poin tadi. Sekaligus menjelaskan kepada kita kondisi real orang-orang yang ittiba'ul hawa. Yang artinya, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Kamu jangan mentaati. Jangan mentaati seseorang yang kami lalaikan hatinya dari zikir kepada kami. Jangan kamu taati orang-orang yang lalai dari zikrullah. Wattaba'a hawahu, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furta, dan urusan dia furta, centang pernang, tidak menyatu. Nas ayat menegaskan larangan mengikuti orang-orang semacam ini. Mereka ini para muttabi'il hawa, pengikut hawa nafsu, tidak layak ditaati. Tidak layak menjadi seorang imam atau seorang matbu' yang diikuti. Tidak layak. Bahkan kita dilarang dengan keras mentaati orang-orang semacam ini. Jangan taati mereka. Dan makna yang terkandung pada kata-kata ini, jangan bersama dengan mereka, jangan bersahabat dengan mereka, jangan muamalah sama mereka, jangan turuti kemauan mereka, jangan patuhi mereka. La tuti'. Itu nas ayat. Dari pelarangan ini, barakallahu fikum, dengan menyebutkan rincian keadaan mereka, sekaligus memberitakan kepada mereka bagaimana sesungguhnya muttabi'ul hawa, seseorang yang mengikuti hawa nafsunya. Satu, ghaflah, lalai dari zikrullah, lalai dari ketaatan-ketaatan kepada Allah, dikarenakan mengikuti hawa nafsunya. Itu pasti bertentangan dengan ibadah, zikir. Ghaflah dia dengan itu. Yang kedua, wa kana amruhu furta. Dan urusan dia furta, akan centang pernang, akan kontradiksi. Ini keadaan berikutnya dari muttabi'ul hawa. Dikarenakan al-ahwa kathirah. Hawa nafsu itu banyak. Ranahnya luas. Syubhat, syahwat. Ketika diperturutkan, akan centang pernah. Dia akan jauh dari bimbingan sunnah. Terpisah dari bimbingan sunnah. Terpelanting dari bimbingan sunnah. Ya tanakob, saling kontradiksi. Ucapan dia, perbuatan dia, akan saling kontradiksi dengan tidak menggunakan wahyu, tidak menggunakan ilmu, yang dia gunakan hawa nafsu. Mengerikan. Sehingga jangan heran ketika terjadi pada mereka, para muttabi'il hawa, al-asyya' al-muhzinah, hal-hal yang menyedihkan, kondisi yang memilukan. Orang yang punya akal sedikit saja, yang sehat, tidak bakal mau ke arah sana. Tapi dikarenakan sudah gelap akalnya, tertutupi oleh hawa nafsu. Gelap hatinya oleh hawa nafsu. Maka yang muncul itu hal-hal yang membuat orang sedih, memilukan, menyedihkan, memprihatinkan. Orang lain yang memandang mereka. Ucapannya memilukan, perbuatannya memilukan, tingkah lakunya memilukan, apa yang dia kerjakan memilukan. Tapi subhanallah, orangnya tidak pernah merasa itu tindakan yang memalukan dan memilukan. Hati-hati. Ini semuanya barakallahu fikum, peringatan yang sangat keras terkait dengan ittiba'ul hawa. Yang berikutnya, disebutkan dalam sebuah hadis, dari sahabat Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Tabrani dalam Al-Awsat, Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam bukunya Sahihah. Dan ini hadis sebagai penutup majlis insyaallah taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Thalathun muhlikat wa thalathun munjiat." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun muhlikat." Ada tiga perangai yang membinasakan. Wa thalathun munjiat, juga ada tiga perangai yang menyelamatkan. Belum melanjutkan, fal muhlikatu shuhun muta' wa hawa muttaba' wa i'jabul mar'i bi nafsihi. Tiga perkara yang membinasakan, membinasakan pelakunya, membinasakan dunianya, membinasakan agamanya terutama. Suhun muta' yang pertama. Sifat as-suh yang ditaati. As-suh itu maknanya barakallahu fikum, ialah syiddatul bukhl, bakhil yang amat sangat, sampai pada tingkat tidak menunaikan kewajiban-kewajiban dia terkait dengan hartanya, sampai pada tingkat menerjang larangan-larangan agama untuk menggapai ambisi hartanya. Ada syuhun, dan itu membinasakan. Perangai semacam itu dia taati, dia pelihara, menjadi wataknya dia, bakhil yang amat sangat. Itu disertai dengan ambisi harta, cinta yang amat sangat dengan harta tadi, saking ambisinya, saking cintanya, bakhilnya luar biasa. Kewajiban-kewajiban agama dia tinggalkan. Keharaman-keharaman agama dia terjang. Yang disebutkan dalam hadis yang lain, amarahum ayyasfiku daman fasafaku. Perangai ini menyuruh pelakunya untuk menumpahkan darah ditumpahkan darah sama mereka. Diperintahkan untuk memutus hubungan, putus hubungan. Itu suhun muta. Ini warning keras. Jangan sampai seseorang muslim terjangkiti penyakit ambisi, harta, cinta dunia, ambisi dunia, tahta, harta, dan semisalnya. Kalau terjangkiti penyakit suhun dan dia taati penyakit suhun, hancur dia. Dia bisa mengerjakan apapun untuk itu. Putus hubungan dengan keluarga, siap. Putus hubungan dengan semua kerabat, hanetolan, siap. Putus hubungan dengan sahabat, siap. Membunuh orang, siap. Yang penting ambisi harta tadi. Suhun muta, membinasakan. Yang kedua, wahawa mutaba, hawa nafsu yang diperturutkan. Apapun yang diinginkan, ikuti. Yang dia maukan, ikuti. Membinasakan. Rananya luas. Hawa nafsunya kepada pemahaman menyimpang, diikuti. Pemahaman radikal, diikuti. Pemahaman yang menyesatkan, diikuti. Kepada kekufuran bahkan, diikuti. Membinasakan. Jelas. Hawa nafsunya terkait dengan syahwat, diikuti. Membinasakan. Membinasakan semua dunianya, agamanya, akhiratnya. Dan yang ketiga, wa ya'jabul mar'i bi nafsihi, seseorang yang ujub merasa bangga dengan kelebihan dirinya. Membinasakan. Ujub itu muncul dikarenakan takabur, merasa besar. At-tarafu, merasa tinggi di hadapan orang lain. Ujub itu muncul ketika ada unsur izdira, merendahkan orang lain, menghinakan orang lain, tidak memandang orang lain. Itu sangat membinasakan pelakunya. Dan ujub ini barakallahu fikum bisa masuk dalam semua hal, segala sesuatu yang dianggap punya sebuah kelebihan, sebuah keutamaan. Maka orang bisa ujub dengan dia. Punya ilmu luas, wawasannya luas, ilmunya dalam. Ujub dengan ilmunya, merendahkan yang lain. Ini contoh ilustrasi ya. Yang di mahat ini, dari ujung ke ujung ini. Belum sekukunya sama kita orang. Bangga dengan? Semua yang ada ini, bacaan Qurannya berlepotan kabeh. Tidak ada yang beres tajwidnya. Illa hadza. Semua yang ada ini, alah nahunya, sorofnya, baca kitabnya, ceglak-cegluk. Mahuzain. Illa hadza. Kata-kata ilahal di hati. Ini ngomong betulan kecuali saya, kebablasan itu ujubnya. Di hati. Satu ruangan ini paling tampan. Yang di sono paling cantik. Ujub dengan ketampanan dan kecantikan. Yang ada ini bulat semua. Nih, apa bahasanya? Sipek. Berotot. Berisi. Ngalah yang lainnya. Itu bisa. Dengan hartanya, bisa. Dengan rumahnya, bisa. Dengan mobilnya, bisa. Dengan bajunya, bisa. Dengan ucapan dia, kepandaian berucap, bisa. Itu membinasakan. Takabur, tarafu, membinasakan. Menghinakan orang, membinasakan. Dan diantara keajaiban ujub ialah merasa bangga dengan dosanya, merasa bangga dengan kemungkarannya. Mengerikan. Itu melihat orang-orang ahli maksiat, para fusak itu. Itu bangga dengan yang ada pada mereka. Bayangkan, sudah fasik ahli maksiat, mungkar dosa. Bangga dengan dosa. Termasuk keajaiban ujub, bangga dengan penyimpangan-penyimpangan dia. Dia enggak merasa menyimpang. Bangga dengan kufurnya, bangga dengan syiriknya. Naudzubillah. Sehingga ujub membinasakan. Tiga ini. Syuh yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan seseorang yang terkena penyakit ujub merasa bangga dengan keadaan dirinya. Satu di antaranya adalah ittiba'ul hawa. Sementara yang munjiat ditambahkan supaya lengkap faedahnya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wal munjiatu, sementara hal-hal yang menyelamatkan seorang hamba ialah taqwallahi ta'ala fi sirri wal alan. Bertakwa kepada Allah ketika sendirian atau ketika bersama dengan yang lain. Bertakwa dalam semua keadaan. Yang kedua, wal adlu fil ghadabi war ridha. Tetap adil ketika dia marah atau ketika dia ridha. Adil. Wal qasdu fil faqri wal ghina. Sederhana ketika dia miskin atau ketika dia kaya. Ini tiga perkara yang dikatakan munjiat. Satu lagi disebutkan dalam hadis yang lain, dari Imam Ahmad dalam musnadnya, dari Abu Barzah Al-Aslami, semoga Allah meridainya, kata Al-Haythami dalam Al-Majma' Ar-Rawahu Ahmad wa rijaluhu rijalus sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum syahawatil ghayyi fi futurikum wa furujikum wa mudillatil hawa. Sesuatu yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syahwat yang menyimpang pada perut kalian, kemaluan kalian, dan yang aku khawatirkan menimpa kamu ialah mudillatul hawa, hawa nafsu yang menyesatkan. Syahwatul ghayy itu syahwat. Urusannya perut dan bawah perut. Hati-hati. Mudillatul hawa syubhat. Ini yang paling saya khawatir menimpa kalian. Sehingga waspadai semua bentuk ittiba'ul hawa, baik dalam perkara syahwat atau dalam perkara syubhat. Terutama urusan perut, makan dan minum, dan yang satu itu. Barakallahu fikum. Ibn Abidin Azzaikumullah, posisi antum, wahai para talabah, bil khusus, atau para ikhwah yang ada di sekitar ma'had-ma'had marakis al-sunnah wal-jamaah, posisi yang sangat pas dan tepat untuk bisa bermujahadah mengekang hawa nafsu supaya senantiasa terbimbing dengan wahyu. Tempat semacam inilah tempat-tempat yang terbaik untuk melatih diri berjihad melawan hawa nafsu. Semangat dalam thalabul ilmi, tafaqquh fiddin, semangat nyantri, semangat mondok yang serius, kaji ilmu yang manfaat, ilmu alat, ilmu-ilmu yang utama. Lalu amalkan ilmu tersebut. Ilmu amal. Praktekan ilmu-ilmu yang manfaat di dalam kehidupan itu. Ucapan dengan ilmu, tindakan dengan ilmu, perilaku dengan ilmu, dan hawa nafsu juga dengan dasar ilmu. Tempat-tempat semacam ini tempat-tempat yang tepat untuk itu, dikarenakan masing-masing di antara kita semua yang ada di sini punya tujuan yang sama, punya niatan yang sama. Maka perjuangan masing-masing muslim, terutama seorang salafi dan seorang talibul ilmi, ialah jihadun nafsi, berjihad melawan hawa nafsunya. Barakallahu fikum. Yang pertama dengan ilmu, yang kedua dengan amal, yang ketiga dengan sabar. Kesabaran, ketabahan, kekokohan, ketegaran, keistiqomahan. Yang keempat dengan azimah, azam yang kuat untuk berjihad melawan hawa nafsu. Dan yang kelima dengan al-luju, doa, bersandar, tawakal, memasrahkan semua kepada Allah Jalla wa'ala. Doa kepada Allah, memohon kebaikan, memohon taufik, memohon hidayah, berta'awud dari segala sesuatu yang membinasakan dia. Barakallahu fikum. Ramuan ini semua ketika kita perjuangkan dalam hidup sehari-hari, insyaallah ta'ala, hawa yang ada pada jiwa kita ini terarah pada al-wahi, al-kitab sunnah dengan pemahaman salaf, terarah dengan bimbingan ulama bil-hujjah, dan tidak sampai masuk pada hawa nafsu yang tercela. Ketika pun ke arah sana, karena perkara manusiawi, segera dia insaf, segera dia kembali, inaba ilallah, taubat, istighfar, perbaikan diri. InsyaAllah ta'ala. Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan pagi hari ini manfaat untuk saya pribadi dan untuk antum sekalian. Jadilah talabatul ilm yang atba'ul wahyi, jangan menjadi atba'ul hawa. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu.